Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici domaćih kompozitora. Večeras ćete slušati kamerna ostvarenja Vuka Kulenovića. Kulenović je svakako jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. I početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju kod profesora Alojza Srebotnjaka. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države u Boston krajem 1993. godine. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim posludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja preispituje i ponovo vrednuje tadašnju aktuelnu avangardu, ali komunicira i sa posvećenjem proleća Igora Stravinskog. Kulenović je u svom ranom periodu na različite načine muzikom iskušavao ne samo umetničke domete avangarde i poetiku Stravinskog, već je krenuo u istraživanje dometa onomatopeja zvukova iz prirode, ostvarivši nesakidešnji ciklus Voces Nocturne za različite instrumentalne sastave od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastajao od 1961. do 1979. svedoči o kompozitorovom strastvenom istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, istraže temarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi, nasuprot avangardnim težnjama, slušalcima pružio temu s koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Nakon uspeha sa kompozicijom Ikar, koju su izvodili i mnogi evropski orkestri, Kulenović je nastavio sa istraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji, a u okviru nekog van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Naime, Kulenović, školovan na avangardnim evropskim tokovima, a blizak zvuku poljske škole, nastojao je da u svojim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvim u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Specifičan Kulenovićev odnos prema muzičkom vremenu i instrumentalnoj boji najupadljiviji je možda u njegovoj koralnoj simfoniji iz 1988. ili u baletu Kama Sutra komponovanom iste godine, ali i u klavirskom koncertu Bugi iz 1992. Balet Kama Sutra također reprezentuje i jedan od tematskih krugova kojima se Kulenović bavio tokom 80. i ranih 90. a to je indijska filozofija i muzika. Toj oblasti pripadaju i stara indijska kantilacija za kontrabas i preparirani klavir i boje privida za instrumentalni ansambl. Slušate snimak sa premijernog izvođenja ovog dela na tribini Savremenog jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva u Opatiji 1991. godine. Svira ansambl Boje privida kojim diriguje autor Vuk Kulenović. Thank you. U emisiji Autogram danas emitujemo kamerna dela domaćeg autora srednje generacije Vuka Kulenovića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Boje privida, a na snimku sa njenog premijernog izvođenja odsvirao ju je ansambl istog imena, Boje privida, kojim je dirigovao autor Vuk Kulenović. Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u raznim pravcima njegov postmoderni rukopis. Sada ćemo emitovati jedno njegovo kamerno delo iz kasnih 80-ih, inspirisano srpskom srednjovekovnom duhovnom muzikom. Variacije na Kir Stefana svira Beogradski barokni kvartet. U emisiji Autogram emitujemo kamerna dela Vuka Kulenovića. Upravo smo emitovali njegove varijacije na Kir Stefana, a odsvirao ih je Beogradski barokni kvartet. Sada ćemo emitovati Kulenovićevu kompoziciju sa nazivom Tristeca, napisanu 1982. godine. Delo izvode Srđan Grujić violina i Olgica Antić klavir.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo ostvarenje domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju za violinu i klavir Tristeca, koju su odsvirali Srđan Grujić i Olgica Antić. Do kraja večerašnje emisije emitovaćemo peto ostvarenje iz malo prepominjenog Kulenovićevog ciklusa Voces Nocturne. Delo izvode Irina Arsikin sopran, Aleksandra Ivanović mezzo sopran, Tahir Kulenović flauta i Olivera Đurđević čembalo. U emisiji Autogram večera ste slušali kamerna dela Vuka Kulenovića. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.